Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, odnosi Srbije i Turske na najvišem su nivou u modernoj istoriji, ocenio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji. Koje su najvažnije teme i poruke koje se šalju sa današnjeg susreta? Kakva je uloga Turske u zamršenim odnosima na Zapadnom Balkanu? Kako se još može povećati obim ekonomske saradnje dve zemlje? Da li će turske kompanije nastaviti da investiraju u Srbiji, posebno u nerazvijenim područjima? Gosti emisije su Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije i ambasador u Turskoj, i Aleksandar Međedović, član Saveta za investicije u inostranstvu i Odbora za inostrane ekonomske odnose turske privrede. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Uspeli smo da odnose Srbije i Turske podignemo na najviši nivo u modernoj istoriji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju medijima posle razgovora sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Šta su još poručili lideri dve zemlje, reći će nam Milenko Marković.
Nakon svečanog dočeka ispred Palate Srbija, Vučić i Erdogan su razgovarali najpre nasamo, a zatim su se sastanku priključile i delegacije dve zemlje. Predsjednik Srbije smatra da odnosi sa Turskom nikada nisu bili bolji.
Uspeli smo da trgovinsku razmenu sa nivoa ispod, značajno ispod 1 milijarde podignemo na gotovo 2,5 milijarde sa velikim skokom i ove godine, iako su nam procenti nešto različiti u zavisnosti od toga da li računamo prvih 7 ili prvih 8 meseci, ali verujem da smo na dobrom putu da ispunimo ono što je meni delovalo kao nemoguć cilje koji ste vi postavili, poštovani gospodine predsjedniče, a to je da trgovinska razmjena između Srbije i Turske dostigne 5 milijardi evra. Posebno raduje to je da turske investicije dalje dolaze u Srbiju, što se one povećavaju, i ono što je važno, turske kompanije u Srbiji zapošljavaju gotovo 10.000 ljudi.
Kao primjer saradnje u izgradnji infrastrukture, Vučić je naveo izgradnju novog puta u Raškoj.
Moram da kažem da će uskoro ljudi moći da uživaju u 22 km dugom putu Novi Pazar-Tutin. To je nekada bio, nažalost, put smrti, užasno težak put na kojem smo izgubili mnoge divne ljude. Danas je to jedan moderan put. Gotovo je završen, bukvalno ostale su sitnice samo da se taj put u potpunosti okonča, i ja želim da zahvalim na efikasnosti turskim izvođačima i na ideji da zajednički taj put uradimo.
Vučić je podsjetio da turske kompanije grade i most na Rači, koji je deo deonice Kuzmin-Rača, i očekuje da u kratkom periodu i taj deo autoputa od 19 km bude završen, čime će Srbija biti spojena sa BiH i Republikom Srpskom. Gotova je i projektna dokumentacija za put Požega-Kotroman i čeka se da Bosna i Hercegovina završi svoj krak ka Sarajevu od 107 km. Prema Vučić ovim rečima razgovaralo se i o saradnji u odbrambenom sektoru.
Mi želimo da kupimo bespilotne letelice Barjaktar, ali vidim da želi ceo svet, tako da smo stali i mi u red i čekamo i nadamo se da ćemo sljedeće godine to moći da realizujemo, i mislim da su dobri bili razgovori naših ministara i da verujem da sljedeće godine Srbija može da nabavi. Mi smo spremni da uvećamo našu potražnju za Barjaktarima i da platimo značajno više novca od prvobitnih od prvobitno dogovorenih nekoliko desetina miliona, mi smo spremni da pređemo na cifru od nekoliko stotina miliona evra kojima bismo bili spremni da platimo Barjaktare.
Vučić očekuje da Turska pomogne oko uvoza azerbejdžanske struje, što bi olakšalo situaciju tokom predstojeće zime. Istakao je i da je turistička razmjena sa Turskom na visokom nivou, a Recep Tayyip Erdogan se također nada da će saradnja u oblasti turizma nastaviti da raste.
Protokol koji je upravo potpisan u vezi sa putovanjima korišćenjem samo ličnih karata dalje će unaprijediti naše odnose do novog nivoa i od ove godine od Srbije do naše zemlje 300.000 turista je došlo. I to znači da počevši od trenutka da je putovanje dostupno samo uz lične karte, taj broj će se još povećati i to neće biti jedina dešavanja koja su napredovala. Naši poslovni ljudi koji putuju moći će na mnogo lakši i jednostavniji način da se sastaju.
Turski predsjednik je zadovoljan što postoji stabilan rast trgovinske razmjene uprkos pandemiji. Napomenuo je i da će uskoro početi važan projekat u oblasti koja nije vezana za ekonomiju.
Bayraklı Camii'nin restorasyonuna
uskoro ćemo da počnemo sa obnovom Bayraklı Camije koja je zajedničko istorijsko i kulturno nasljeđe. Svake godine mnogi od naših građana koji žive u Europi putuju do Turske koristeći kopnene puteve i oni uglavnom odlaze u Niš. I zbog toga imamo tamo i konzularno predstavništvo koje funkcioniše, koje radi.
Erdogan se nada postizanju sporazuma o registarskim tablicama sa Prištinom i zalaže se za rešavanje svih problema dijalogom. Odgovarajući na novinarska pitanja, turski predsjednik je kritikovao odnos zapadnih zemalja prema rusko-ukrajinskom sukobu.
Rusija, hafife alınacak bir ülke.
Ne bi trebalo da podcenjujete Rusiju. Rusija je prestala da isporučuje prirodni gas. I odjednom cijene su se povećale u Europi. Svi pokušavaju da nađu načine kako da preživimo ovu zimu. A što se niste toga ranije setili? Zato što Rusija ima ovaj važan adut u svojim rukama. Trebalo je ovome da razmišljate ranije.
Dünya barışı yeniden yakalamış olsun.
Aleksandar Vučić se složio sa Erdoganovom ocjenom o odnosu Zapada prema Rusiji i predstojećoj zimi.
Ova zima će za sve nas biti veoma hladna, a ako ste pažljivo slušali, mislim da će sljedeća zima biti polarna za celu Evropu, jer mi se čini da niko ne želi rešenje i da, kažem ono što je rekao gospodin Erdogan drugačijim rečima, plašim se da svi iščekuju poraz druge strane, a ne kompromis. A ako stvarno mislite da ćete lako vojnički da pobjedite Rusiju, nama ostaje da se dobro spremimo i za hladnu i za polarnu zimu.
Aleksandar Vučić je istakao da je dobro što je izgrađen gasovod, jer danas ne bismo imali rezerve gasa koje smo nedavno dobili potpisivanjem aneksa ugovora sa Rusijom. Predsjednik Srbije smatra da je najbolje da se rat u Ukrajini prekine, ali misli da to u ovom trenutku nije realno.
Predsjednici Srbije i Turske otvorili su Srpsko-turski biznis forum na kome učestvuje skoro 500 privrednika iz oko 330 kompanija iz Srbije i Turske. Više o tome Ivan Jovanović.
Privrednici iz Turske i Srbije zakazali su u Beogradu više od 300 sastanaka na kojima će razgovarati o budućoj poslovnoj saradnji. Predsjednik naše privredne komore Marko Čadež veruje da ta saradnja ima ekonomski održivu budućnost.
Ono što sada želimo je da povećamo izvoz srpskih proizvoda na tursko tržište, mnogo možemo više, da smanjimo naš deficit. Mislim da možemo, srpski privrednici imaju šta da ponude velikom turskom tržištu. Ovde su danas kompanije iz najrazličitijih segmenta, od prehrambene, IT, industrije, turizma, građevinske, dakle zaista svi sektori su ovde danas prisutni.
Poslovni ljudi iz Srbije i Turske zaista imaju o čemu da razgovaraju, poručio je Nail Oupak iz Turskog odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom.
Biz iş dünyası açısından oldukça...
Sporazum o slobodnoj trgovini je veoma važan za nas, za poslovnu zajednicu. Moramo još više da ga koristimo. 5 milijardi evra nam je cilj i smatram da će ovo otvoriti više prostora za naše izvođače koji rade svuda. Potom imamo digitalne tehnologije. Dosta toga smo uradili i spremni smo da rađujemo sa srpskim kolegama. Po ovom pitanju naravno imamo različite sektore. Znanje i umrežavanje. Svi smo svesni toga u našem današnjem svetu. Spremni smo da ovu mrežu koju smo razvili, razmenimo sa poslovnim ljudima iz Srbije i ja bih završio srpskom poslovicom zrno po zrno pogača, kamen po kamen palata. Hajde da sada stavljamo kamen na kamen i da izgradimo tu palatu.
Herkese teşekkür ediyorum.
U sličnom smeru razmišlja i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan.
Sırbistan'da da önümüzdeki dönemde
naši izvođači su izvodili jako važne projekte kao što su aerodromi, drumovi sa velikom dodatom vrednosti. Mislim da možemo da i dalje unapredimo našu saradnju u oblasti izvođenja radova u budućnosti također. Mi verujemo da postoji jako važan potencijal također u oblasti zdravstva, energetici, IT sektoru također i da tu možemo da unapredimo saradnju na osnovu sporazuma koje smo potpisali i kroz poslovni forum. Naš cilj je da i dalje ojačamo našu saradnju u svim ovim oblastima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su preduzeća iz Turske koja su investirala u našoj zemlji pokazala najveće moguće razumevanje kako bi nam pomogli da obezbedimo ravnomerniji regionalni razvoj u državi.
Kada nam dolaze mnoge kompanije, one zauzmu put Beograd-Novi Sad, a turske kompanije su neretko prihvatale da idu u najsiromašnije delove naše zemlje. Od Vranja i Leskovca do Krupnja i Malog Zvornika, od Lebana do opet Šapce i Loznice. I zato je važno da nastavimo da privlačimo turske investitore, ali to možemo da uradimo ako bismo imali više Turaka, više ljudi koji dolaze u našu zemlju i obrnuto. I zato sam siguran da ćemo i ličnim kartama kojima će moći samo da se prelazi granica, ali i svim drugim što zajednički budemo uradili moći da uspostavimo još veće poverenje.
Sljedeća prilika za veće okupljanje naših i turskih privrednika je u januaru u Istanbulu. Privredna komora Srbije najavila je otvaranje predstavništva u tom velikom gradu kako bi se još više podstakla ekonomska saradnja naše države i Turske.
17:18, ovo je emisija U središtu pažnje, a gosti emisije su Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije i ambasador u Turskoj u dva mandata. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Aleksandar Međedović, član Saveta za investicije u inostranstvu i Odbora za inostrane ekonomske odnose Turske privrede. Dobrodošli.
Hvala i vama na pozivu.
Evo, zajedno smo slušali izveštaje mojih kolega sa današnjih susreta. Skoro sva važna politička i ekonomska pitanja otvorena su u razgovoru predsjednika Srbije i Turske. Šta biste od svega izdvojili kao najvažnije ili šta su ključne poruke koje smo čuli, gospodine Jovanoviću?
Pa, vjerovatno da je najvažnije to što se Turska pod predsjednikom Erdoganom otvara prema Balkanu na jedan novi način koji nije staromodan, nije vezan za stare tradicije. Suprotno nekim mišljenjima da se Turska vraća na Balkan iz neo-osmanističkih razloga, Turska se vraća na Balkan kao preporođena, moderna, trgovačka i regionalna sila. I kao takva ona ima šire interese za učešćivanje svojih interesa u drugim zemljama i regionima nego li što je to imala Otomanska imperija u prošlosti koja se osvojala na veru.
Sada je vera, napuštenje te
strane. Vera nije napuštenje, razume se, to je jedan od faktora, ali nije više odlučujući. Odlučujući su potrebe narasle regionalne sile Turske da kao nova industrijska i trgovinska sila stvara nova tržišta i osigurava puteve za plasman svoje robe preko Balkana i u drugim zemljama. I ona ima zbog toga tu privlačnost za balkanske zemlje što može istovremeno da bude dobar trgovinski partner, ali i može da investira u krajevima u kojima to najviše odgovara dotičnoj zemlji i da kao zemlja koja je zainteresovana za šire interese, to znači za jednu trajniju stabilnost na Balkanu, može da bude korisna za prevazilaženje uskih nacionalnih i drugih kratkovidih politika kojima je Balkan još uvijek opterećen u nekim svojim džepovima.
Predsjednik Vučić rekao je da su odnosi dve zemlje na najvišem nivou u istoriji i da je ovo zlatno doba tih odnosa. Podaci kažu da obim trgovinske razmene prelazi 2 milijarde dolara, a predsjednik Srbije kaže da smo na dobrom putu da razmena dostigne 5 milijardi. Gospodine Međedoviću, koji su preduslovi za to povećanje koje se očekuje?
Pa preduslovi pre svega su već postoje, znači već su realizovani. Da se uspešno trguje, mora da budu uslovi uspostavljeni sa strane državnih organa. Govorimo o sporazumima za slobodnu trgovinu. Koliko to god zvuči administrativno, to je značajan korak bio. To je uspostavljeno prvi put 2009. godine i u tom momentu su Turska i Srbija uopšte počeli jedna drugu da identifikuju kao trgovinski partner. Pre toga je to bilo nepostojeće. Ja se bavim sa time baš nešto malo pre toga, znači od 2005. godine, i tu je razmena bila gotovo na par miliona evra. To nije ništa bilo, a sada smo na milijardu.
Ovo je ogromno
povećanje. To je ogroman rast i zato treba naravno funkcionisan ovaj sporazum za slobodnu trgovinu koji funkcioniše, koji se i adaptira, i tu je učinjen veliki korak. To neki put nemamo vremena da reflektiramo u tim svim izjavama i u tim svim analizama, ali on je bio, taj sporazum je bio na početku opterećen kvotama. Znači već u januaru mjesec, krajem januara, početkom februara bile su već sve kvote ispunjene za voće, za povrće, za poneke tehničke delove, tehničke komponente, sirovine, jer je bilo ograničeno sa obe strane, gledalo se prvo na konkurentnoj bazi, gledalo se prvo da u nekim oblastima Srbija i Turska su jedan drugoj konkurent. Toga više ne postoji. U toku zadnjih godina to se prilagodilo i koliko sam, nemojte sada stvarno da me pitate za 100% garanciju, ali koliko sam upućen, kvote više ne postoje ili veoma, veoma malo u tom sporazumu o slobodnoj trgovini.
Što onda zaista obećava i veći obim razmene u narednom periodu.
To je preduslov. I vidite sada, inflacija galopira, marže su sve manje i uslovi su sve teži i ako vi morate još dodatno da plaćate dažbine, carine i neke druge namete, vama se to ne isplati. Onda stvarno veliki izvoz u Kinu i u neku Indiju se više isplati nego neke manje količine u Tursku.
Inflacija galopira posebno u Turskoj, o tome ću vas nešto kasnije pitati. Brojni susreti dvojice predsjednika svakako govore o dobrim odnosima, ličnim odnosima, kao i o bliskoj saradnji dve zemlje. Evo, gospodin Međedović je podsjetio, ta saradnja je zapravo intenzivirana od neke 2009. godine. Predsjednik Erdogan je bio u Beogradu 2017. i 2019. Imajući u vidu i tu predistoriju odnosa, a i ovaj aktualni moment koji je svakako obeležen ili opterećen krizom I ratom u Ukrajini, kako vidite značaj posete predsjednika baš u ovom trenutku?
Srbija koja se u međuvremenu prilično međunarodno izdigla, razvijajući svoje odnose sa nizom značajnih zemalja, čak i velikim brojem manjih zemalja u različitim regionima, postaje interesantna zemlja i partner čak i značajnijim zemljama, jer je postaje neka vrsta vidikovca gde se neki problemi mogu se bolje sagledati iz Beograda nego li iz neke druge zemlje čija politika nije tako raširena i nema toliko daleke poglede. Tako da imamo rat u Ukrajini koji je u blizini i Turske i Balkana i kao takav on je sigurno te dve zemlje na neki način približio. Prvo, Turska ima dobre odnose sa Ukrajinom i sa Rusijom. Ukrajinu snabdeva barjaktarima, takozvanim, a sa Rusijom ima dubinske sporazume u nuklearnoj oblasti, vojnoj oblasti, dobijanja gasa, da ne govorimo o turizmu i ostalo. A mi pak imamo tradicionalne istorijske odnose sa obema zemljama, sa Rusijom posebno, jer ona kao imperijalna zemlja igrala vrlo značajnu ulogu u prošla dva veka na Balkanu, što je za nas bilo uvek od najveće koristi. Tako da...
To nas spaja u ovom trenutku.
Pa u ovom trenutku mi
prvo slučna pozicija.
Pozicija je da su i Turska i Srbija zainteresovani za što brže prekid tog rata putem postizanja mirovnog sporazuma i u tom smislu i deluju. Turska je čak kao članica NATO-a izdvojila svoj stav u odnosu na ostatak NATO-a i Evropske unije, pa nije uvela sankcije Rusiji kao ni Srbija, a ima izrazito razvijenu prirodnu i tehnološku i vojnu saradnju sa Turskom, iako je ona članica NATO-a, što je čini posebnom u odnosu na NATO, ali ne i zemljom kandidatom za izlazak iz NATO-a. To je, ona želi da novi značaj regionalne sile zadrži time što će upotpunjavati dosadašnje forme svoga spoljnog dejstva novim sadržajima i na taj način jačati sopstveni položaj i u NATO kao članica. Mi kao balkanska zemlja koja zauzima glavni tranzitni pravac i koja je najznačajnija od ovih zemalja koje još nisu postale članice Evropske unije, smo sigurno u prioritetu Turske i zbog ekonomskih razloga, investicionih, tranzitnih, ali i zbog širih političkih, jer Srbija je nezavisna zemlja, Turska to nije, ali pokušava da kao regionalna sila vodi politiku sa elementima nezavisnosti i kao takva ima dodirne tačke sa nama, iako smo mi manja zemlja, ali smo ipak zemlja čije položaj, glas, interesi na Balkanu ne mogu da se ne vide i zanemare od strane drugih zemalja koje žele da grade svoje odnose na Balkanu. I tu vidimo jednu trku, tako bih rekao, međunarodnih činilaca da se što više približe Srbiji na svoj način i svojih interesa, to je druga stvar, ali činjenica da mi imamo značaj koji privlači druge zemlje iz ovih ili onih razloga, ne uvek dobronamernih, ali sigurno dovoljnih da bi se zadržao jedan pogled interesovanja za odnose sa Srbijom. Tako da je Turska i Srbija u ovom smislu neka vrsta partnera u istom pravcu da se osigura mir i stabilnost u čitavom regionu, ne samo na Balkanu, nego i na severu Crnog mora, a Bogovi na Bliskom istoku. Nego da s te strane smo, imamo te dodine tačke, pored ostalog što imamo i neke istorijske dodine tačke, jer koliko god bili u prošlosti na suprotnim stranama, ipak je došlo do nekog prožimanja.
Ipak je to zajednička istorija.
Sigurno da je. I u pogledu jezika, u pogledu običaja, pa i u pogledu gledanja na specifične probleme Balkana.
Energetska situacija, dakle, nastala zbog rata u Ukrajini i krize u odnosima, i ta tema je bila itekako zastupljena, vidimo danas u razgovorima. Predsjednik Srbije zamolio je predsjednika Turske da pomogne u snabdevanju električnom energijom tokom zime. Reč je o struji iz Azerbejdžana koja bi preko Bugarske stizala u Srbiju. Kako Turska tu može da pomogne?
Pa pre svega Turska je ozbiljan, jak i moćan igrač na oblasti energenta. Svih energenta, znači od ulja, nafte, preko gasa, preko struje, preko svega, čisto iz jednog razloga, zbog toga što je tu gde je. Geografska pozicija, geostrateška pozicija Turske je jedinstvena. Spomenuli ste Azerbejdžan, može da se spomeni i Katar i druge države zaliva i mnogo drugih tokova koji prolaze jednostavno kroz Tursku. Nema drugog puta. Azerbejdžan ima izuzetne rezerve energenata, a jedini put tih energenata do Evrope je preko Turske. Samo to čini Tursku izvanredno pozicioniranu. I u tom kontekstu Turska i turske vlasti su od uvek to iskoristili veoma dobro, ali trenutna vlast sa predsjednikom Erdoganom na čelu to iskorišćava jako dobro, kao atut, kao kartu jednu koju zna veoma dobro da tiket jedan koje zna veoma dobro da upotrebi na putu ka boljim ekonomskim odnosima. I to je naravno jedna situacija danas bila gde jedan predstavnik drugog moli za pomoć, ne kao da kažem molba u zavisnosti, nego jednostavno u dobrim odnosima koje su oboje naglasili danas. I to je izvanredna ekonomska pol pozicija, ili vi iz toga možete puno stvari da izgradite, ne samo energente, nego i opremu za energente, jer struja ne stiže sama, ona mora nekako da se dopreme, znači u to ulaze građevinarstvo, domet, turski tok, malo da se odvojimo od struje ka nafti, ka gasu, turski tok 1 i turski tok 2 je u potpunoj funkciji, iz Rusije stiže gas neograničen i neometan do Turske.
A znamo koliko je to nama važno.
I koliko je to celoj Evropi važno. Ja bih čak rekao da u nekom momentu to se veoma pažljivo posmatra u Berlinu i u Parizu. I mene je juče jedan sagovornik pitao, pa kako to gleda Evropska unija? I ja sam dao odgovor na dve strane. Evropska unija to sve posmatra, naravno. I onda gledaju Tursku veoma iz distance, jer ja lično imam utisak da je Evropska unija prekinula Tursku da gleda i da smatra kao ozbiljnog sagovornika, pripadnika na putu ka EU. I u tom smislu Turska nema toliko ograničenja. Srbija i Zapadni Balkan su pod okom Evropske unije, veoma tačno se posmatra sa kime se druži Srbija, koji su rezultati, koji su rizici tog druženja i koje je zalaganje za to druženje. I to naravno je otvoreno pitanje jedno, ali činjenica je da u Srbiju kroz Tursku stiže gas iz Rusije i da to može čak i da ide dalje do Mađarske i do drugih država. I to je rezultat izgradnja tih tokova u zadnjih 10 godina. Svi su se pitali šta će taj jedan tok, šta će taj turski tok, šta će nam ova grana, šta će nam ova grana, i to se sad ispostavilo kao strateški pametno što se uradilo. Pitanje je koji će rezultati da budu, ali opet koji god su rezultati ka Evropi, Turska ostaje u svojoj strateškoj poziciji, a ne smemo da zaboravimo, Turska zavisi od uvoza energenata. Turska samo proizvodi negde između 10 i 15% njene kompletne potrebe energenata, sve drugo je uvoz. I ako ste vi u toj poziciji, vi morate da obezbedite sebe, oni su to očigledno uradili, po cenom da ne mogu da podržavaju sankcije prema Rusiji, ali oni su to prihvatili i iz toga mogu da nastu opet ove druge prilike koje smo spomenuli. A na to može da se nadovezu strane investicije. Na to mogu da se nadovezu cene nekih drugih stvari. To je stvarno zavisnost jedna od druge, ali to je jedna ekonomsko-strateška geopolitička karta koja je izuzetno dobro odigrana sa strane Turske, i pitanje je kako će to da se razvija u budućnosti. A Srbija ima svaki interes da se nalazi u prijateljskom toku sa takvim jednim igračom, kako god se on zvao se on Turska ili neka druga država koja ima tako neku jednu poziciju. I mogu da kažem da i druge države imaju sličan stav prema delovima turske privrede. Energenti su sada, ako mogu da nazovem tako, škakljiva tema u Evropskoj uniji. I sada svako pazi kako, u kojoj meri, u kom pravcu zavisi od drugih država što se tiče energenta. Ali, na primjer, sve ovo ne sprečava Nemačku da ima izuzetno dobre ekonomske odnose sa Turskom, da ih je održala mimo svih nesuglasica i polemike koje se slala ka gospođi Merkel, bivšoj kancelarki, ili nekim drugim otežavajućim okolnostima, isporučenje nekih potraženih ljudi. Šta god opterećuje nemačko-turske odnose, ekonomija nikad nije opterećena. Ekonomija konstantno raste, nemački investitori su izuzetno prisutni u Turskoj. Činjenica da se fabrika Volkswagena trenutno zaustavila, izgradnja fabrike trenutno zaustavila, nije znak da se celi ekonomski odnosi zaustavljaju. Naprotiv, to je u rastu i tu mora naravno da se vidi, to je opet jedna odlična ekonomska karta koju je Turska ima u svojim rukama, partnerstvo sa Evropskom unijom, sa drugim državama, ali pre svega sa Nemačkom. Da ne govorimo o drugim spoljno-trgovinskim partnerima Turske, koji su izuzetno jaki, Afrika, afričke zemlje, zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Da ne zaboravimo, i mi to treba da se pogleda stvarno od kada ti odnosi postoju. Odnosi sa bivšim Sovjetskim savezom postoje sada 30 godina. Turski izvođači, zašto su turski građevinarski izvođači toliko jaki? Zašto su toliko jaki pre svega u inostranstvu? To je veoma interesantno pitanje. Zašto baš Turci? Zašto ne Amerikanci ili Englezi ili Nemci?
A zašto?
Zato što su u prvi bili u Rusiji 1991. godine. Jelcin još nije sišao sa tog čuvenog tenka i uspostavio tu neku, da kažemo, demokratiju i liberalnu ekonomiju. Turci su već bili tamo da izgrade prvi tržni centar, da izgrade infrastrukturu oko novih autoputeva, oko razne infrastrukture u Moskovskoj oblasti, ali i na drugim mestima. Ja sam u to vreme počeo da putujem u Rusiju i ja sam to sve, svaki put kad stignem u Rusiju na aerodrom Šeremetjevo, svaki put vidim nešto novo na putu i moji sagovornici ili šoferi tamo kažu, znajući da sam ja iz Turske, kažu ovo je turski projekat, ovo je isto turski projekat. I oni imaju to iskustvo i zato je za njih veoma lako da dođu na Sandžak ili ovde u Bosnu i Hercegovini ili u Srbiju i da izgrade autoput, što bi mi rekli, u tren oka, zato što stvarno imaju iskustvo, ali i kapital. I to je njihova velika prednost i opet ja ne vidim ništa pogrešno tu da Srbija traži blisko ekonomsko partnerstvo. Kao što je gospodin Jovanović spomenuo, Srbija isto ima strategiju koja radi na diversifikaciji, oprobava se druženje sa raznim delovima sveta, možda i nešto što je veoma daleko, sa nekim državama koje su veoma male, ali to je znak da se diversifikuje politika i da se ne oslanjamo samo na EU. Jer ne zaboravimo, Turska EU je u EU čekaonici već jako dugo i ima ljudi koji kažu da je taj voz otišao, da više neće da se zaustavi kod te čekaonice.
Ajde mi ovdje da se zaustavimo na trenutak, da čujemo reklame i jednu muziku, onda nastavljamo razgovor. Vladislav Jovanović, Aleksandar Međedović, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za školarce. I za stare znalce. Za nestašne. Ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli!
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 7. do 13. septembra. Roštiljska kobasica graničar, kilogram 749,99. Đuveč paprika 750 grama 99,99.
Vaš Gomex.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj još mrvicu.
Jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Combien de fois a-t-on joué ce jeu? Qui est le chat ou la souris?
17:42, ovo je emisija U središtu pažnje, gosti emisije Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije, ambasador u Turskoj, i Aleksandar Međedović, član Saveta za investicije u inostranstvu. Razgovaramo o poseti turskog predsjednika Erdogana i turske privredne delegacije. Erdogan je u Beograd stigao iz Sarajeva, gde je imao susrete sa liderima entiteta i naroda koji žive u toj zemlji. Bilo je reči i o izborima, o ulozi visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, o izmeni zakonodavstva. Tamo je dogovoren režim putovanja bez ličnih karata na relaciji Bosna i Hercegovina-Turska. Isti protokol dogovoren je danas u Beogradu. Ali ja hoću da vas pitam kako vi vidite ulogu Erdogana u toj zamršenoj priči u Bosni i Hercegovini?
Postoje dva Erdogana. Jedan raniji, pre nekoliko godina, koji je prilikom ranijih posjeta Bosni i Hercegovini apostrofirao turkofirstvo i na neki način izjednačavao Sarajevo sa Istanbulom. Čak i kad je bio u Banja Luci, on je dao neku izjavu koja je zvučala proturski. Međutim, među vremenu se on sam promenio, jer su se promenile potrebe njegove zemlje. Zemlja se promenila i automatski njene potrebe. Ona ima potrebu za širom platformom mira, stabilnosti i saradnje na Balkanu. Partikularizam i to lokalno sukobljavanje, čak i ako dolazi od islamskih delova, nisu više u interesu Turske. Tako da je ona i zbog toga posebno odnegovala odnose sa Republikom Srpskom, odnosno sa glavnim čovjekom otuda Dodikom, i Dodik je išao i u Ankaru i ovi su dolazili u Banja Luku, tako da će to sigurno da se odrazi i na jedno primirivanje među entitetskih odnosa u samoj Bosni i Hercegovini. Onaj ekstrem koji su vodeće ličnosti u bošnjačkom narodu sebi dozvoljavali kada su se izražavali nadmoćno superiorno u odnosu na Srbe u Bosni i na Hrvate, morat će da bude korigovan, i takozvana Dejtonska Bosna ili Ustavna Bosna će morati da bude u prioritetu, a ne ona neustavna Bosna ili revidirana Dejtonska, na čemu su posljednjih godina radili ne samo neki bošnjački lideri, nego i njihovi prijatelji iz inostranstva su im u tome pomagali.
Tako da, sad mislite na zapadno?
Pa Nemačka i ovi drugi, znate koji...
Jer i sam Dodik je istakao da Erdogan ničim ne uslovljava.
On je pragmatičan političar. Ja slažem sa ocenom koje je svoj Međedović dao na početku, da je on pravi izraz potrebe savremene Turske. Sam sebe je na neki način ukrotio i po potrebi izmenio da bi se prilagodio potrebama interesima Turske u novoj situaciji, novom vremenu. I neki njegovi potezi su stvarno novi i za njega. I čak i oni u odnosu na Siriju. Sad treba da uspostavi odnose sa svojim arhineprijateljom, predsjednikom Asadom, koji je u svoje vremenu bio njegov najveći porodični prijatelj. Zajedno su letovali, ali sve se menio, pa i prijateljstvo. Sad se izgleda ponovo vraćamo na to. Obnovio odnose sa Izraelom, pružio ruku pomirenja Egiptu i tu se obnavljaju odnose veliko sa Saudijskom Arabijom. Također, znači, sa Iranom je uspeo da sanira neke sitne stvari. Sad je bio i u Teheranu na tom trojnom sastanku Iran, Rusija, Turska. Prema tome, on svuda pokušava da popravi položaj Turske u smislu da ona, da bi bila regionalno još afirmisanija i još više cenjena od NATO-a i zapadnih, i zbog te njene povećane, dok njenu povećanu značaj, još više uvažavana kao specifičan član u NATO-skoj porodici. Jer ona je i član i pomalo nečlan i želi da zadrži taj
pa onda uslovljava
dvostruki odnos.
To je
tradicija te takozvane otomanske diplomatije. Oni su uvijek bili vešti u tome da poboljšavaju i održavaju odnos sa više evropskih zemalja zajedno. Tako da su, da je sada za nas to također povlašćena situacija, kao i za druge zemlje na Balkanu. Taj put Beograd-Sarajevo će vjerojatno dobije novi zamah, kao što smo čuli, ali tu ima i drugih spremnosti Turske za investicijama. Možda ne više samo u siromašnim krajima, možda će ići i korak dalje. Čuli smo da će doći do neke kupovine barjaktara. Moguće je da će to biti neka vrsta kooperacije u budućnosti. Nikad se ne zna. Prema tome, otvaraju se prostori za moguću saradnju u raznim oblastima, a sličnosti u spoljnoj politici koje se sve više izražavaju u Turskoj olakšavaju takvu jednu saradnju, jer ne deluju incidentno na bližu i širu okolinu, već obrnuto. To je taj novi kurs Turske pod Erdoganom, što nije bio slučaj pred 3, 4 ili 5 godina.
A kako se Turska bori sa svojim unutrašnjim problemima? Inflacija u Turskoj je, kažu, prešla 80%, neki smatraju da ide i još mnogo gore. Kako je moguće da Turska uspeva da gravitira ka stranim tržištima uprkos svojoj domaćoj situaciji? Šta je tu turski recept?
Turski recept je pre svega vladanje sa tom situacijom, svesnost da je takva situacija. Oni ulaze već zadnjih 20 godina iz jedne krize u drugu, iz jedne inflacije u drugu, iz jedne devalvacije u drugu. I za tu situaciju inflacije, koja je trenutno na nekom zastrašujućem stepenu od 80% zvanično, a nezvanično ljudi kažu da je oko 200%, što zvuči još više zastrašujuće. I koji je tu recept? Recept je tu da pre svega veoma jak, veoma moćan i jak i brojan izvoz spašava dosta te situacije, jer svi prihodi iz izvoza su u evrima ili dolarima ili funtima ili jenu ili nekim drugim jakim valutama. To ulazi u državu neposredno, deo tog kapitala ostaje, reinvestira se u druge neke resurse. To je broj jedan. Broj dva, naravno sa dubokom inflacijom i sa devalvacijom domaće valute, vaša radna snaga postaje sve konkurentnija. Jedan razlog zašto mi nismo imali u zadnje dve godine, specifično zadnje dve godine, neku značajnu tursku investiciju u oblasti proizvodnje, u oblasti velikih fabrika, nije korona bila. Za vreme korone se radilo dalje, sve fabrike koje su bile u najavi su izgrađene za vreme korone i otvorene. A zašto nemamo neke nove najavljene investicije u proizvodnju? I razlog je za to, zato što je trenutno turska radna snaga puno povoljnija nego u Srbiji zbog te devalvacije, jer oni plaćaju u lirama, lira ima svoju devalvaciju, oni prilagođavaju minimalac, minimalnu zaradu, sve to je jedan proces, ali opet radni sat u Turskoj trenutno košta značajnije manje nego u Srbiji i to je jednostavno konkurentnost koja je sad prednost. I to su sve ti neki elementi tog recepta, orijentacija ka novim tržištima, oni su uvek prvi na novim tržištima, celu Afriku oni snabdevaju sa njihovom robom, ali i sa građevinarskim projektima. Dosta tih projekta zbog domaće loše situacije, građevinarski projekti, to je to jedan primer, stali su u Turskoj. Stanovi i stambene zgrade se više ne grade. Turski izvođači su to usmerili svoje radnike i svoju mašineriju ka drugim tržištima. Dosta oni rade ovde u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj. Oni se jednostavno veoma brzo orijentišu ka drugim rešenjima, imaju partnerstva, tu naravno pomaže i ova situacija da političari se dobro slažu, to je možda jedan poziv i odmah se napravi povoljna situacija gde turski izvođač može da uđe po lokalnim uslovima. On mora da prođe tender, sve su to normalne procedure, ali su jako konkurentni i u tome. Oni su šampioni tendera. Zašto? Zato što daju veoma dobre i kvalitetne ponude. I u tom smislu imaju dobar, ne kažem, sve spasavajući recept. Morat će puno na tome da rade, pogotovo u izbornoj godini, sledećoj godini, da smanje tu inflaciju. Inače, imate narod protiv vas, a to nigde nije dobro na svetu, pa ni u Turskoj, ali morat će da rade na tome sigurno, ali imaju dosta drugih alatka da rade na tome sa raznih strana.
Da, a da li očekujete nove investicije i šta je sa onim prethodno dogovorim, evo konkretno i oko autoputa Beograd-Sarajevo, šta je tu zakočilo?
Pa nije puno tu zakočilo, zakočila je tu korona sigurno u tom smislu da nije moglo da se nastavi i nedostatak radne snage jednostavno u toj situaciji, neizvesnost šta vi možete da postignete čak i ako imate radnu snagu. Koliko sam ja upućen, a to su informacije koje su ovako, koje vladaju po kanalima, problem postoji sa bosno-hercegovačke strane o finansiranju, jer Bosna i Hercegovina daleko nema te mogućnosti finansiranja i internih i eksternih i preko kredita sa privatnim bankama ili partnerima ili međunarodnim organizacijama kao što ima Srbija. Srbija je obezbedila to delimično velikim delom iz budžeta, što je zakonski predviđeno. Turska jedan deo finansira i drugi deo je iz drugih privatnih i neprivatnih izvora. Bosna i Hercegovina nema te mogućnosti, imaće ih verovatno u sledećih 5-10 godina kad njen rating se stabilizuje, kao što je sada rating Srbije. Ali to je glavni problem, jer vi možete do bosanske granice da gradite, ali ako nema autoput gde dalje da ide, automatski je ceo projekat zakočen. Da. Na srpskoj strani to, koliko sam upućen, opet ide relativno dobro i tu su obećanja uglavnom ispunjena. A sve druge investicije koje su bile najavljene tokom spomenutih poseta 2017. i 2019. sve druge investicije su se ispunjele. Tako da u tom smislu mogu da izdam svedočanstvo.
Bližimo se kraju razgovora. Voljela bih da vas pitam još oko te meke moći ili uticaja Turske. Često se o tome govori. Kolika je zaista meka moći Turske u Srbiji i u regionu i kako se širi?
Meka moć Turske nije ista kao meka moć zapadnih saveznika Turske koji to razvijaju na filigranski način i neobično su maštoviti u podilaženju razmišljanju i volji drugih ljudi i moram reći da su u tome dosta uspešni u mnogim zemljama uključujući kod nas Rusiji i drugde. Ali Turska nema na raspolaganju to prvo jezik turski nije toliko opšte govoreći kao engleski ili francuski. Oni imaju vjerojatno neke emisije na stranim jezicima, ali to nije zamena za recimo Russian Today koji na engleskom može da šalje vesti u celom svetu. Međutim, Turska na Balkanu specijalno ima tu otomansku prošlost izraženu kroz te kulturne spomenike, ne samo džamije, nego i razne tvrđave.
Čujemo sada najavu da će biti ulaganje u Barakke džamije.
Turska je recimo učestvovala u saniranju i obnavljanju tvrđe Ram, pa kod Golubca takođe. To nisu religiozni objekti, nego tvrđave. Čak se i ne zna tačno koliko ja znam da li je Golubac delo otomanske, turske ili mađarske. U svakom slučaju to je impozantno delo na obali Dunava koje su koristili Srbi kad su se oslobađali od Turske imperije. Ali u Bosni i Hercegovini imaju više interesa jer tamo je njihovo islamsko nasljeđe jače i razvijenije, a imaju jednu moćnu bazu Bošnjake koji su skoro koliko 2 miliona možda i više, koje intenzivno upražnjavaju islam sada.
Da.
I tako da se ne može govoriti o nekoj mekoj moći kao što to čine zapadne zemlje, ali može u jednoj moći koja je još sasvim neizražena u opštem jačanju ugleda i uticaja Turske na Balkanu, njene afirmacije kao velike sile i pojavljivanje na Balkanu u pozitivnim potezima, to su investicije, trgovina, uspostavljanje bliske turističke saradnje, turizam doprinosi možda boljem uzajemnom upoznavanju više nego bilo kakva meka moć.
Hoćete li da dodate, ali kratko je vam nas na kraju razgovora.
Ja bih da meka moć uvek dolazi u paketu. Znači, to nikad nije samo kultura, samo ekonomija, nego to je uvek jedan paket. A hteo bih samo da upozorim i da spomenem da meka moć ne treba samo da se vidi sa turske strane ka Srbiji, nego Srbija treba svoju meku moć da upotrebi u Turskoj. Nikada u zadnjih 50 godina nije interesovanje za Srbiju, specifično za Srbiju, bio je toliko veliko kao što je sada.
Zašto?
Kroz turizam, kroz ogromne količine turista koji dolaze specifično u Beograd da vide Beograd. Ne u neko osmansko carstvo, nego novi Beograd, moderan Beograd, noćni život, kulturni život, razgovori sa mladima, i to će sada se poveća ako mogu da putuju sa ličnim kartama, značajno će da se poveća. I tu Srbija trenutno gotovo ništa ne radi, to je blaga kritika sa moje strane, da iskoristi svoju meku moć, a putevi su široko otvoreni ka Turskoj da se pokaže kroz serije, kroz razne kulturološke programe, kroz predstavljanje srpske muzike. Željko Joksimović se sluša na svim kanalima u Turskoj. On njega igraju na radio. I dosta drugih naših, Nada Topčagić, puno drugih izvođača za koje mi više ne znamo ovde, tamo su na radiju.
Kao što smo mi gledali Sulejmana Veličanstvena.
Kao što smo mi gledali sve te serije Kad lišće pada i Šeherezada i sve to, sada ti šlagvorti koje smo mi upotrebavali ovde svaki dan u kafićima kad smo pričali šta se dešavalo na sapunicama, sada može to da se prenese u Tursku odavde, i tu mora veliki napor sa svih strana da se to ostvari.
Eto, dobre sugestije. Hvala vam najlepše što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije i ambasador u Turskoj, Aleksandar Međedović, član Saveta za investicije u inostranstvu i Odbora za inostrane ekonomske odnose turske privrede. Majstor bio je Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Ivana Pribićević. Želim vam prijatno veče uz naš program.